Зураг 11. Яэл Сесарак хүнөө. 4:17 гин 23. Сесаракийн хүн Хиберийн ихнэр Яалын майхан руу зүхтэн ирв. Яэл Сесарак ухтан гарч ирээд түнд орч харил эзэн минь. Манад орч харил. Бүү эмэгтэн Сесара түнд майханд Яэл түүнийг эсгийгээр бүтээв. Тэгээд сүүтэй байсан арсан тулмыг онгойлгож түүнд уулгаад түүнийг дахин бүтээв. Тэгээд Яэл майхны гадас авч гартаа алах байран сэмхэн түүн рүү ойртож очоод чамрахаа урууны гацаа шааж газартай зов. Сесара ядарсан байсан тул бүх унтсан байжээ. Ингээд Сесара насварлаа. Бараг Сесараг хөөн ирэхэд Яэл түүнийг ухтан гарч ирээд Нашир, таны хайж байгаа хүн энд байна. Таны асуултанд би хариулъя. Бараг майханд орж ирвэл Сесара чамрахаанда майхны гадас золдоостай үгсэн хэвтэж байлаа.